havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 22-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Armiyada xizmat qilgan talaba yigitlar kamolat moddiy yordamidan mahrum bo'ldi. O'zbekistonda qo'lga olingan qirg'izistonlik otboqar vataniga qaytarildi. Suriyada qamalda qolayotgan aholi soni qariyb 1 million nafarga yetdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Kamolat yoshlar harakati armiya xizmatini o'tagan va oliygohda shartnoma asosida o'qiyotgan talabalarga moddiy yordam ko'rsatishni to'xtatadi. Bu haqda Podrobno.uz sayti xabar qilmoqda. O'zbekiston Moliya hamda Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirliklarining 2006-yil 12-sentyabrdagi qo'shma qaroriga muvofiq kamolat armiyada xizmat qilgan talabalar kontrakt pulining 30%ini to'lab kelgan. Endilikda bu qaror o'z kuchini yo'qotdi. Bir oy muqaddam 24 ta oti bilan o'zbek-qirg'iz chegarasidan noqonuniy o'tgani uchun qo'lga olinmish Jalolobodlik otboqar Qirg'izistonga qaytdi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati Qirg'iz hukumatining Jalolobod viloyatidagi vakolatxonasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, shu yil 21 oktyabr kuni Jalolobod viloyatidagi yaylovda o'tlab yurgan otlar O'zbekiston hududiga o'tib ketgan. Otlar ortidan Namanganning Hazrati Shoh uchastkasiga o'tib qolgan otboqar o'zbek chegarachilari tomonidan tutilgan. Ikki davlat huquq tartibot idoralari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq o'zbek chegarachilari 19-noyabr kuni qirg'izistonlik Boronbayevni Qirg'iziston hududiga o'tkazib qo'ygan. Joriy yil boshidan beri Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan O'zbekiston hududiga 160 bosh qoramol o'tgani, muzokaralar natijasida ulardan 148 boshi qaytarilgani aytilmoqda. Toshkent yo'lbarsi laqabi bilan tanilgan o'zbekistonlik bokschi Rufat Rizqiyev kuni kecha og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilgan. Miyaga qon quyilishi tashxisi qo'yilgan sobiq bokschi Farg'ona.ru agentligi xabariga ko'ra hozirda hukumat statsionarining jonlantirish bo'limida yotibdi. Shu yil 18-sentyabrda bir oyog'i qorason tufayli kesib tashlangan Rizqiyev bir oydan ko'proq davom etgan muolajadan so'ng uyiga qaytgandi. Aytilishicha, bir necha kun muqaddam og'aynlari tomonidan to'yga olib ketilgan sobiq bokschi qaytishda oti uyiga kirib o'tmoqchi bo'lgan va o'sha yerda 2 kun qolib ketgan. Shifokorlar yordamidan mosuvo bo'lgan Rizqiyev o'sha yerda hushini yo'qotgan. 67 yoshli Rufat Rizqiyev 1974-yil jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lganda, o'z faoliyati davomida u 189 marta jang o'tkazgan va ulardan 174 tasida g'alaba qozongan. BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Stiven O'Brayen Suriyada harbiy qamal sharoitida yashayotgan odamlar soni so'nggi yilda 2 barobar oshib, qariyb 1 million nafarga yetganini ma'lum qildi. O'Brayenning BMT xavfsizlik kengashi a'zolariga bildirishicha, qamal harbiy taktika bo'laroq asosan hukumat qo'shinlari tomonidan tinch aholiga nisbatan qo'llanilmoqda. Tinch aholi vakillari ihotalanib, bomba bo'ronga duchor qilinmoqda, ochlikdan o'lmoqda. Bo'ysundirish yoki qochishga majbur qilish maqsadida ularga tibbiy va gumanitar yordam ko'rsatilmayapti, dedi BMT bosh kotibi muovini. O'Brayen prezident Bashar Asad rejimini barcha suriyaliklarni himoya qila olmayotgani va o'z xalqiga havodan zarba berish qasdida milliy suverenitetdan chekingani uchun keskin tanqid qildi. Yaponiyada kuchi Richter shkalasi bo'yicha 7.3 ballni tashkil qilgan zilzila ro'y berdi. Tabiiy ofat natijasida sohil bo'yi hududlarda sunami xavfi e'lon qilindi. Yaponiya meteorologiya agentligi bayonotiga ko'ra, Tokioda sezilgan zilzila markazi Fukushima prefekturasi qirg'oqlarida joylashgan. Ozodlikda tongi yangiliklar. Oh,
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Istanbul aeroportida 9,5 million dollarni noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil qiladi. Ular olib o'tmoqchi bo'lgan pulning og'irligi esa 100 kilogram bo'lgan. So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlar gulanchilarni pul tashiganlikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Turk matbuotining yozishicha, qo'lga olingan gumondorlar Istanbul bosh prokuraturasida so'roq qilingani ortidan vaqtincha hibs qilingan. Turkiyadagi nufuzli milliyat gazetasi esa 10 million AQSh dollariga yaqin pulni Turkiyaga izinsiz kiritmoqchi bo'lganlar maqsadi terrorchilarni pul bilan ta'minlash bo'lgan deya iddaoli xabarni tarqatdi. Qo'lga olinganlarning siri yuzaga chiqdi. 9 million 500 ming AQSh dollari solingan sumkalar qamoqda qolayotgan Feto, ya'ni Fathulloh Gulan tarafdorlarining rasmiy Ankara nazidagi nomi, a'zolarini moliyaviy ta'minlashga atalgan deya yozadi Milliyat gazetasida. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bog'doychivaning aytishicha, 18 noyabr juma kuni kechqurun Otaturk aeroportida juda katta miqdordagi deklaratsiya qilinmagan valyutani chegaradan olib o'tishga uringan 7 kishi qo'lga olingan.
JT Turk qarmaldi, 9,5 million deb yozishgan. Anan bir qirg'iz, bir o'zbek deshdi.
Qo'lga olinganlar orasida bir nafar O'zbekiston vatandoshi borligini Turkiyadagi Qirg'iziston diplomatlari tasdiqladi, ammo ular hozircha boshqa tafsilotlardan tilishmoqda, deydi muxbirimiz. Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi esa valyuta kontrabandasida ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi borasida ozodlikka izoh bermadi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasining aytishicha 9 million 500 ming AQSh dollari solingan sumkalarni ko'targan yo'lovchilar Toshkent-Istanbul uchog'ida uchib kelishgan. Ayni paytda juma kuni Istanbulga ham Toshkentdan ham Bishkekdan uchoqlar uchib kelgan. Uchoqlarda kelgan odamlarning pul tashuvchi kuryer bo'lganligi aytiladi. Otaturk aeroportida ishlashini aytgan asli o'zbekistonlik yigit Ozodlik bilan suhbatda 100 kilodan ko'proq 100 talik dollarlarni sumkasi tashigan o'zbeklar voqeasi juma kuni butun aeroportda sensatsiya bo'ldi deya gapirdi. Odatda Istanbul aeroportida uchoqdan chiqqanlar yuklarini olib tashqariga chiqqanda Toshkentdagi kabi jiddiy bojxona nazorati bo'lmaydi. Bemalol yukingizni olib chiqaverasiz, ammo chiqish eshigi oldida gumrikchi, ya'ni bojgir o'tiradi va shubhali ko'ringan yo'lovchilarni tekshiradi. Bu 7 nafar yo'lovchining xatti-harakati shubha tug'dirgan. Keyin ularning qo'llaridagi sumkalar tekshirilganida 100 kilo og'irlikdagi 10 millionga yaqin dollar pul chiqibdi degan gap tarqaldi. Degan suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistondan Turkiyaga qora naqd pul yo'lagi mavjud. O'zbekiston va Qirg'izistondagi biznesmenlar pullarni chet elga o'tkazish uchun bu yo'lakdan foydalanib kelishadi. Ma'lum bir foiz evaziga pul o'tkazadigan guruhlar bor, lekin juma kuni qo'lga tushganlar bu guruhdan emas, deydi Istanbul aeroportida ishlaydigan o'zbek vatandosh. Istanbulda istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalist Shohruh Soyipov o'z manbalariga tayanib qo'lga olinganlarning pul transferi bilan shug'ullanadigan o'zbek tadbirkorlari emasligini ta'kidlaydi.
Pul o'tkazish bir yo'llari bilan shug'ullanuvchi insonlar bilan suhbatlashganimizda aytayapti, hozircha bizning vaziyatimiz ya'ni yaxshi deyapti, hech qanday bizga aloqadorligi bo'lmagan deyapti va tijorat bilan shug'ullanuvchilar ham biri nolimayapti hozirgi paytda, ya'ni bizning pulimiz bor edi yoki ularga o'sha jo'natish uchun berilgan pullardan bizdan pulimiz ham musodara qilin degan bir so'zlar yo'q,
deydi suhbatdosh. Toshkent Istanbul havo qatnovi orqali boshqonada qayd qilinmagan valyuta tashish bilan bog'liq voqea shu yilning 23-iyunida ham sodir bo'lgan edi. Istanbul politsiyasi matbuot markaziga ko'ra, O'zbekiston vatandoshi Toshkent Istanbul uchog'i vositasida Toshkentdan keltirilgan 1 million 900 ming naqd dollarni Otaturk aeroportidan olib, o'z mashinasida shahar tomonga yurgan paytida talonchilar tajovuziga uchragan.
Istanbuldagi ushbu voqeani bevosita kuzatayotgan jurnalist, o'zbek jurnalisti Shohruh Soyipov bilan voqea tafsilotlari borasida dastur davomida yana suhbatlashamiz. Hozircha diqqatingizni qisqa bir e'londan so'ng boshqa bir mavzuga qarataman.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.